Με fuqitë e frymës së Zotit prej Jerusalemit të përqark deri në Ilirik, kam kryer shërbimin e ungjillit të Krishtit, kam përhap lajmin e gëzueshëm në përpjekje të ungjillzoj atje ku nuk ishte i njohur emri Krishtit që të mos ndërtoi mbi themelin e tjetrit. Kjo letër është në palë drejtuar omagve në këtë kohë në Kosovë, sikur po tingëllon një rizgjim, një thirrje për rikthim të shenpalit apostull, tani simbolikisht në mesin e dardanëve të dikurshëm apo popullit të sotëm të Kosovës. Është koha për riungjillzim pas kaq shekujsh. Rrethanat po e diktojnë një hap të tillë, sepse çdo ditë më shumë njerëzit këtu në forma të ndryshme po e kërkojnë identitetin e tyre shpirtëror, të grabitur nga pushtuesit të një pasnjëshëm brez pas brezi. Jemi dëshmitarë, sidomos pas luftës së fundit në Kosovë, se është shtuar interesimi për kishën katolike dhe krishterimin, është shtuar dëshira për të besuar në Krishtin Zot. Tashmë ka shumë individë familje të tëra që e kanë plotësuar shpirtin e tyre, e ka të tjerë në kërkim të kësaj. Kisha katolike tani po përgatit disa qytetarë të tjerë për të plotësuar këtë vullnet. Nisur nga ky interesim që po rritet, i përshkvia e Kosovës vendosi që të shtunën me 25 janar të nisë kremtimin e një meshe të veçantë ku shtuar rikthimit simbolikisht të shenpalit apostull në trevat tona, e u tha se kjo fest do të bëhet tradicionale. Kështu të shtunën e katedralen Nën Tereza në Prishtinë, besimtar të shumt nga të gjitha familjet e Kosovës u mblodhën për të përjetuar në shpirtin e tyre këtë meshejtë të cilën e udhëhoqi shkelgjësia e tij Imzot Do Gjergji në bashkëmeshim me meshtar të tjerë. Gjatë predikimit Imzot Do Gjergji tha se shenpali apostull mbi të gjitha ishte njeri i sinqert dhe pasi që predikonte vetëm paqe dashuri, popullsia e kohës nuk nguronte ta përçafonte krishterimin, sikurse e përçafuan edhe të parët. Jo vetëm kemi një traditë e hershme, por prej saj kanë dalë njerëz të shquar, si shen Asti i Durrësit, shen Jeronimi përkthyesi i Biblës nga greqishtja në latinisht, si dhe shenjtor të tjerë deri tek Nën Tereza në ditët e sotme. Sa veç tjerësht, Imzot Do Gjergji, duke i përgëzuar për guximin dhe sinqeritetin e tyre, një grup qytetarësh që po bëhen gati për të marrë sakramentin e pagëzimit në ditën e Pashkëve.